І наша нова гостя Діана Дуцик, медіаекспертка. Власне, завдяки одній з розмов, яка теж відбувалася в межах програми «Київ Донбас» з Ігорем Розкладаєм, ми звернули увагу з моєю колегою Іриною Славінською, яка, власне, віртуально тут теж може бути присутня, на такий момент, як, власне, контент каналу СТБ, але це стосується загалом не тільки каналу СТБ, це ширша програма. І стосовно твоєї окремої думки, Діана, вона стосувалася кількох моментів, кількох програм розважально-соціального формату, які виходять на каналі СТБ, де ти, власне, зауважила про те, що загалом дуже багато в форматах соціального або розважального, або реаліті-шоу показуються людей, в яких з усією повагою, але менше з тим, можна назвати маргіналами. Це люди, які користуються нецензурною лексикою не задля краси якогось мовлення, умовно кажучи, це як сміття. Це, власне, і ставлення до своїх рідних, те саме, це невміння слухати, і, власне, вони є дуже психологічно розбалансовані. І тоді оця картина, коли постійно ми бачимо таких людей на всіх каналах, по суті, телебачення, і це різні родини, різні люди, і начебто вони цілком реальні, складається враження, що, власне, в нас така вся країна, яка сповнена маргінесом. Що ти можеш з цього приводу сказати?
Вітаю всіх. Ну, справді, я на цю проблему звернула увагу ще до того, як звернулися зі скаргою на низку телепрограм на каналі СТБ до медійної ради. Я зранку маю таку звичку, коли збираюся на роботу, вмикати ранкові програми на телеканалах. Там вони, ну, на більшості центральних телеканалів ідуть ранкові розважальні програми. Власне, в рамках цих програм дуже багато якраз іде анонсів уже от таких от соціальних або розважальних програм, які потім вони йдуть в прайм-тайм на телеканалах. І кожного разу мене завжди шокувало те, що от саме і особливо в анонсах вони акцентують увагу на от на таких героях, так, специфічних героях. І якось, ну, коли ти один раз, другий раз це бачиш ніби нічого, а коли ти бачиш це там 10, 15, 20 разів підряд, ти починаєш задумуватися, а чому це відбувається? І, власне, коли надійшла скарга, власне, я детальніше подивилася вже всі ці програми. Ну, у мене був трохи справді шок, тому що дійсно це, ну, дуже така погана тенденція, мені здається. Бо насправді суспільство і так зараз живе в таких стресових, дуже складних умовах. Воно, можна сказати, травматичне, низкою факторів. І коли наші телеканали показують його ще як наскрізь маргінальним, ну, це дуже погано з різних точок зору. Мені здається, що це навіть ніяк не стимулює людей, це людей занурює взагалі, ну, звичайних людей, які живуть в маленьких містечках, селах і так далі, в яких і так багато проблем. Воно їх занурює в якийсь такий, ну, дуже поганий світ і занижує, ну, їхні і самооцінку, можна сказати, і їхні, можливо, запити навіть, тому що таким чином вони дивляться, ну, хто комусь можна, то й мені можна, зло ніяк не карається, і от всі такі, а я ж, ну, тобто, розумієте, і це, ну, це, напевне, треба запитувати ще психологів, що вони про це скажуть, але для мене це дуже негативна тенденція.
От, до речі, я себе зловила на думці, коли кілька разів, приїжджаючи до батьків, дивилась уривками подібні програми, реаліті-шоу, що починаєш вірити, що всі люди довкола такі.
Так, так. Це дуже небезпечно, тому що насправді це породжує багато страхів, яких насправді не мало би бути, так? Якихось, це породжує недовіру навіть до сусідів, з якими ти поряд живеш, тому що можна подумати, ну, всі, ніхто не знає, що там за чужими дверима і що в кого там десь на душі. Тобто люди самого, ну, якби так ізначально, можна сказати, вони вірять не в добрі якості, а в злій якості, починають вірити, так? І телебачення ніби підштовхує до цього наших громадян.
Ти знаєш, от в мене був невеличкий досвід запрошеної експертки на одне з ток-шоу, а стосується кожного, воно називається і виходить по інтеру. А я там підіймала питання стосовно взагалі от реакції навіть експертів на розповіді людей. В принципі, ніхто не давав собі зусилля і раду поставити серйозне питання стосовно відповідальності держави, стосовно взаємоповаги до сусідів. Я це намагалася робити, але потім зрозуміла, що просто це вихолощення моїх зусиль, і, власне, по-перше, і частково це може не піти в ефір, тому що це занудно, а по-друге, власне, от люди все одно потребують от такого трешу, я перепрошую за сленг. Тобто мені сказали редактори, ну ви ж усвідомлюєте, що це має бути смотрибельно, так? Це мають дивитися люди, це має от виглядати так ганьбливо, тому що люди хочуть, власне, оцю ганьбливу ситуацію сприймати саме так. І зрештою, коли я зробила теж зауваження стосовно того, що навіть стосовно не теми, а подачі, так, мені сказали, що ви не розумієте, ми все одно підіймаємо соціальний пласт проблем. Там в нас от такі люди, і ми про це будемо говорити саме так. Що ти можеш прокоментувати?
Знаєте, мені здається, що це так, як от в нас дуже така була мантра багато років, наші топ-менеджери великих каналів казали, що ми не проживемо без російського продукту. А зараз ми бачимо, що насправді можна виробляти і український продукт, так? Тобто власного виробництва. Тут я зараз не про мову кажу. Так, бо раніше ми там все закуповували з якимись дешевими цінами і пускали нашим глядачам. А тепер виявилось, що можна і самим це робити. Так само і з тим, як подавати ті чи інші теми. Ну чому 10 років тому або 15 років тому там, чи більше, коли, наприклад, тільки починалися 1+1 запускалися, коли запускався Інтер, там не було таких трешових програм і канали були рейтинговими. От що, так? А чому зараз телеканали не можуть робити високої якості програми, навіть такого змісту, так? Ми розуміємо, що є багато проблем, про які треба говорити, але ж про все можна говорити різними словами і показувати різну картинку. Ну, я не розумію, ну, правда, я от в своєму цій особливій думці до рішення медійної ради написала, я не розумію, навіщо показувати крупним планом трупа з зашитими очима. І це показувати крупним планом. От просто я не розумію, що це додає до цієї історії загалом. Це допомагає вирішити проблему, це щось змінює. Чому це? Навіщо це потрібно?
Але от продовження теми це стосовно от візуалізації жахів, які насправді не впливають ні на саму ситуацію, ні на те, як з неї виходити. Власне, знаєш, я ще про таке подумала. В одній з розмов з продюсером одного з каналів ми обговорювали от тему реаліті-шоу як таких. Ми зараз про це теж говоримо. Міняти жінку, хата на тата, що завгодно. І він мені сказав: ти знаєш, а уяви собі, яка нормальна родина, я перепрошую, а взагалі допустить кого-небудь, широкого глядача або не широкого глядача, в свій дім. А просто дуже малий відсоток є людей, і, власне, людей, котрими ми можемо пишатися умовно, і використовувати це як гарну модель поведінку і взаємин в родині, а дозволять, власне, медіа прийти до себе. Є, звичайно, незначний відсоток людей, які, власне, яким це цікаво може бути з різних причин, але є люди, котрі на цьому заробляють гроші, звичайно, так чи інакше платять, і для них це дуже важливо. Тут треба сказати, це що це є, можливо, єдине можливий заробіток задля бодай якого-небудь життя і рівня життя. І от тут що робити? Тобто змінювати тоді концепт?
Мені здається, що треба багато чого змінювати. Взагалі в нас назріла дискусія про те, яким має бути наше телебачення в широкому сенсі цього слова. От я вчора перечитувала, здається, журнал «Фокус». Вони опублікували кілька думок різних людей, які долучені до виробництва кіно, так, до українського кіно. І, власне, усі там щось, думок, може, 5 було, і всі говорять про те, що в нас сьогодні дуже бідний, якщо ми говоримо про телеконтент і про кіноконтент, у нас дуже обмежені навіть жанри. От ми маємо от або такий треш, або там ще, були до певного періоду, поки в нас не заборонили російське, так? Кримінальна оця от, там, менти, щось таке, або такий от треш. І зараз мені здається, що коли ми маємо, напевне, поговорити і сказати, що давайте, є багато різних жанрів, в яких можна працювати. Є багато різних можливостей розказувати про ті чи інші проблеми. І це теж може бути цікаво і якісно, і теж буде рейтингово. Просто треба докладати до цього зусилля якісь.
Як у нас з концепцією, що контент має бути пізнавальний? Вона за ці роки якось актуалізуються чи ні?
Ну, от про пізнавальний контент, насправді, давайте, ну, тут, напевне, треба розділяти, і це є десь, напевне, в різних країнах світу. Приватні канали вимагати від них пізнавального контенту, ну, можна, якщо суспільство відчуває,
готове для нього готове
і так далі, так? Але, як правило, пізнавальний контент – це суспільні мовники. У нас ми тут тільки на старті. От вчора зареєстрували нарешті ПАТ НСТУ. Це означає, що вже все, суспільний мовник юридично створений. І тепер ми маємо говорити про те, а яким він буде, яку інформацію, які програми він буде нам, як глядачам, постачати. І, напевне, тут громадськість мала би сказати своє слово також. Тобто і цей пізнавальний контент, просвітницький контент – це одна із основних задач суспільного мовника.
Але ви знаєте, я про що подумала стосовно пізнавального контенту і просвітницького контенту. Будь-яке соціальне шоу, будь-яке реаліті-шоу насправді містить купу елементів і можливостей для впровадження і пізнавального, і просвітницького контенту. Це можуть бути як коментарі психологів, так і адвокатів. Це може бути трохи інші акценти загалом, а тобто акцент не на якомусь трешовому пеклі, я перепрошую, або прямій мові героїні чи герої, які сиплять матюками, а власне інша оптика, коли інша людина дивиться на цю проблему, застосовує різні приклади від літератури до кіно і пояснює, як зрештою з цього виходити, що це означає, як, власне кажучи, що можна почитати і зрештою побачити, щоб трохи інакше подивитися на цю ситуацію і змоделювати свою подальшу поведінку, якщо ти живеш в такому, наприклад, трешу і продовжуєш жити. Але це роблять одиниці, варто сказати, і загалом це все зводиться до якогось такого базарного варіанту. І до того, що просто ти дійсно на це дивишся і або кажеш, о Боже, слава Богу, що в мене не така родина, або думаєш, о, я насправді от таких самих людей показують по телебаченню, як наша родина. Треба, можливо, теж десь записатися, щоб отримати кілька тисяч гривень, наприклад, за це.
Є ще інший напрямок, потім нарізки з реаліті-шоу, з якимось особливо, я не знаю, шокуючими для суспільства моментами в різних сенсах, там і смішними також. Те, що висміюються дуже активно, нарізаються на Ютуб, вони гуляють по Ютубу, і це часто ролики з дітьми. Мені одразу згадується один досить знаменитий після показу на каналі СТБ хлопчик, його звати Сашко, він знявся в епізоді реаліті-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей», ролик з ними на Ютубі курсує вже років 5-6, і там такі мільйонні перегляди, такі коментарі, і дитина зазнала такої негативної слави, що я взагалі собі не уявляю, як він далі живе.
Ну, на жаль, в нас щодо того, як показувати дітей взагалі, або як показувати контент для дітей, в нас у цьому сенсі дуже низька, як би я сказала би, культура взагалі в медіасередовищі. І є дуже багато з цим проблем. І, ну, добре, що Нацрада на це звертає увагу. І, знову ж таки, було низка зауважень до того ж каналу СТБ ще минулого року. І наша організація на це звертає велику увагу. Але, на жаль, поки що це, ну, мені все одно здається, що дискусія щодо цього ведеться тільки в якомусь невеликому колі. І мені дуже прикро, що саме суспільство, воно не усвідомлює, які це має негативні наслідки. Тому що насправді йдеться не про тільки сьогодні, а про те, що буде завтра, так? Про завтрашній день. Бо ці діти і оці моделі поведінки, які формує телебачення, вони будуть потім, от ми потім будемо пожинати через рік, через два, через 10 плоди оцього, цих моделей поведінки, таких негативних.
І причому телебачення в одному випадку формує, в іншому випадку підтверджує. Да? Тобто немає, власне, ну, заперечення або немає підказки, як виходити з цього. Це дійсно або сприймається
абсолютно
як нормальна модель,
так,
абсолютно. От давайте про це поговоримо у форматі. Інколи так, виходять все-таки в деяких випусках соціальних або розважальних шоу за рамки от цього і намагаються з цим дійсно якось інакше трохи дати раду, але це поодинокі випадки. Але насправді, Діано, як ви вважаєте, от якщо дійсно зводити і менеджерити власне соціальні розважальні шоу з точки зору оцього низменного, що людей може чіпляти і чіплятиме завжди, і не перетворюватися на чергову комісію з моралі, тобто і на цензуру, власне, які можна запропонувати моделі, на ваш погляд, щоб власне телебачення було трохи здоровіше? Ми всі хочемо бути здоровішими, так? І люди, і власне, і те, що ми читаємо, і те, що ми дивимося, і мати принаймні вибір. І вибір доступний.
Ну, моделі регулювання ви маєте на увазі? Ну, моделі, ні, світ нічого не придумав такого, ну, тобто, немає нічого, що вже не придумано в світі, так? І насправді це може бути або шляхом саморегулювання мали би йти телеканали, тобто одним, ну, вони мали би виробити якусь політику щодо таких тем і дотримуватися цієї політики.
Таких політик не існує наразі на українському телебаченні?
Ні, не існує. Навіть те, що прописано в формально в редакційних статутах, які мають бути, так, там, ну, тому що на вимогу вони є, але їх ніхто часто не знає, не читає, не дотримується і так далі. Тобто формально вони є, а реально ніхто цим не користується в житті.
Там, напевно, є доволі така стандартна формула, яка притаманна всім статутам, ну, що контент має відповідати, не шкодити здоров'ю, а правам не чіпляти права і свободи людей.
Хоча, насправді, я в таких випадках завжди, ну, може, там, вже всі кажуть, що, ну, що ти там з тими правилами BBC, але, насправді, це, якби, така класика, так, коли є велика товстенна книга, ось там редакційні настанови BBC, і там прописано дуже багато всього на різні випадки життя. І от про дитячий, про дітей там взагалі є в різних розділах. Це, наприклад, окремо там, коли йдеться про насилля, жорстокість, окремо там, коли про просто розважальний контент і так далі. І в кожному випадку є певні роз'яснення, як журналісти і редактори мають себе поводити, як краще висвітлювати ті чи інші теми. Але вони не просто це написали, вони цього дотримуються, і в них є внутрішній контролер, який слідкує, тобто є внутрішня комісія, яка стежить за тим, щоб чи дотримуються журналісти цих правил, чи не дотримуються. І це важливий момент. І якби канали, великі, ну, телеканали, не тільки телеканали, тому що в інтернеті такого контенту взагалі дуже багато, якби великі медійні холдинги, хоча б холдинги великі, прийшли до такої моделі, можливо б запровадили, наприклад, у Сіті є така модель, як омбудсмен на телеканалах прямо. Тобто, і він якраз також в тому числі розглядає якісь такі спірні питання і скарги від глядачів і так далі. Це теж одна із моделей, яку можна використовувати. В нас поки що жодна із них не працює нормально. Зрештою, може бути і співрегулювання, так? Тобто, коли є якісь правила, які встановлює регулятор, наприклад, Нацрада, і плюс з цим погоджується також медіа ринок, і вони домовляються про якісь правила з певних таких, ну, сенситивних тем. Так, це теж може бути. Але треба йти цим шляхом. А в нас поки що, ну, мені здається, що ніхто не хоче рухатися в цьому напрямку.
А якщо говорити, я розумію, що ви можете не володіти цією інформацією, ну, чи багато загалом є моментів або ж справ, або скарг і заяв до судів стосовно того, що стосовно відносно героїв або героїнь, або неповнолітньої дитини, яка була задіяна в тому чи іншому реаліті-шоу, подавався позов, скажімо, на знімальну групу, на редакторську групу, або, можливо, на телеканал?
Ну, знаєте, я насправді не володію такою інформацією, але ми багато, наш сайт «Детектор Медіа» багато пише про порушення, так, і я, принаймні, не пригадую такої інформації, тобто мені невідомо. І, ну, якщо навіть дивитися по тому, як от що відбувається в цих таких програмах, так, то ми бачимо, що дуже часто там батьки і діти одночасно задіяні в тих в соціальних ток-шоу, в реаліті-шоу, так? І вони і батьки насправді дозволяють і не заперечують, коли про їхніх дітей, от видно обличчя, все розповідається, якась така інформація, коли ти не знаєш, коли, наприклад, йдеться про насилля, про зґвалтування і так далі. І вони про це говорять і обговорюють це в ефірі, ну, це для мене просто шок. Як ця дитина потім буде вчитися в школі, як вона потім буде, ну, взагалі в соціумі, так, сусіди, друзі і так далі, як це можливо далі?
Причому я так усвідомлюю, що, певно, перед тим, як запустити, власне, це в роботу, я вже не кажу щодо запуску в ефір, всі герої підписують певні контракти, вони є стандартними.
Я думаю,
напевно, такі
так.
речі там обговорюються задля уникнення, в тому числі, і судових позовів.
Ну, так, я думаю, так.
А що в даному випадку з дитиною? Тобто це батьки за нею, звичайно, вирішують. І чи, власне, залучені психологи? Ну, тобто ми бачимо, да, в деяких навіть титрах є зазначення, що працює психолог на програмі, але наскільки вони дійсно працюють, якщо ми бачимо от сюжети, ну, про зґвалтування, так, доволі поширений такий сюжет,
абсолютно,
коли витягує буквально всіх, там, і подруг зі школи, і односелян, і батьки вивідчими, то все проговорюється, ще й потім залучаються різноманітні інструменти, як детектори брехні, стосовно того, чи гвалтував цей хлопець або чоловік дівчинку, або ні.
Ну, насправді, я думаю, що так, напевне, вони підписують якісь документи, тому що, справді, телеканали себе убезпечують таким чином. Але, ну, і взагалі за всім законодавством має бути згода батьків на участь дитини у програмі або на зйомку дитини, так? Але коли, от ми минулого року проводили круглий стіл на такі от теми, була присутня уповноважений з прав людини наша, Валерія Луковська, так, то вона говорила, вона звертала увагу на такий момент. Я, правда, зараз не пригадаю саме, який міжнародний документ це регулює, але є правило, за яким, якщо ми бачимо, що інтереси дитини порушуються навіть самими батьками, ну, тобто, навіть коли батьки дають якусь згоду, інтереси дитини при цьому порушуються, тобто, на першому місці стоять інтереси і безпека, ну, дитини. Тобто, в першу чергу, треба думати про безпеку дитини і її захист, а не про, ну, не так дозвіл батьків. Так? Тобто, це переважає, якщо вже там вона на цьому акцентувала увагу, і це був такий, ну, для мене важливий момент.
Ну, в країнах, де добре працює ювенальна юстиція, насправді, це дійсно працюючий принцип. Наше законодавство не заперечує його, але просто застосування мінімізовано. Власне, дуже мало хто реагує на це, але ми можемо сказати, що будь-яка реакція соціальних служб, наприклад, коли дитину погано доглядають, от є прикладом того, що треба завжди пильнувати і захищати права дітей, зважаючи на те, що батьки мають право догляду, мають право піклування, але тут треба це співмірювати і на користь дитини. І те. Насправді я подумала про те, що от діти, які дивляться оці шоу, де задіяні діти, але це цілком дорослі шоу. Там, зокрема, і «Хата на тата», те саме, воно, власне, цікаво, до речі, я не знаю, як воно трактується, як родинне шоу, чи, власне, шоу тільки для дорослих, але там вже задіяна вся родина. Да? На тата залишають дітей, наприклад. І діти це бачать. Як ви вважаєте, загалом, чи можна говорити про те, що тут порушуються, можливо, права дитини, тому що, знову ж таки, дитина може бачити модель родини, модель поведінки тата, і зневага, власне, тут просто є дуже багато. А, на адресу тата, зокрема, що він недолугий, не вміє нічого робити, і, власне, ну, шоу,
це
так розумію,
стереотипу,
так,
певного.
Звичайно. Абсолютно. Шоу якраз хоче показати те, що наскільки завантажена мама, я це усвідомлюю. Але, менше з тим, це доволі такий скептично-іронічний і знущальний подекуди акцент на тата. От як до цього можна ставитися?
Ну, у мене моє особисте ставлення, воно негативне, звісно. Ну, напевне, кожного разу різні випадки є, їх треба окремо розглядати, але загалом так, тут теж ми можемо спостерігати і порушення прав дитини. І оце от, в першу чергу, це насадження такого стереотипного бачення родини. Тому що насправді в кожній родині все дуже по-різному, і немає кожна родина унікальна, і немає універсальних родин.
Як змінити цю ситуацію? Власне, ви говорили про те, що назрів, очевидно, час для дискусії про те, яким має бути телебачення. І, можливо, якісь оновлені регламентуючі рамки для телевізійного контенту. Хто і як їх повинен розроблювати? Як в цю дискусію залучити широку громадськість?
Ну, от тут, мені здається, ключовим є навіть не стільки регуляція, скільки долучення і позиція самої громадськості. Це дуже важливо, тому що, ну, суспільство має голосувати кнопками, так? От. Але якщо суспільство не голосує кнопками або грошима за той чи інший контент, Ну так от відбувається. Тому що питання регуляції, воно постійно стоїть на порядку денному, десь щось вносяться, якісь зміни, щось доопрацьовується. От зараз, якби, ми вже другий рік говоримо про новий закон про аудіовізуальні послуги, і там має бути питання якраз регуляції контенту виписано. Але коли це буде, цей документ, ніхто не знає.
Але ми обов'язково про це говоритимо. А наразі нам залишається тільки попрощатися з нашими слухачами. З нами була Діана Дуцик, медіаекспертка. Ми говорили про засилля маргінесу і маргінальних тем.